programu ste Radija Slobodna Evropa. Pozdrav iz studija u Pragu od Mahira Elšanija i Biljane Jovićević. Vijesti koje obilježavaju subotu, 7. januar, na našoj su internet stranici. Ovo je uobičajeni termin za temu sedmice Radija Slobodna Evropa. Danas repriziramo temu multikulturalnost, priredila Sabina Čabaradić.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
U prošloj godini rasprave o imigrantima i multikulturnom društvu skrenule su udesno. Pojačane su i priče o domaćim koji su bolji od stranaca. Često se i krivica za globalna negativna ekonomska kretanja pripisuju upravo strancima. Kakva je situacija na Balkanu, posebice u Bosni i Hercegovini, koja je dugo slovila kao ogledno multikulturno dobro, u kojoj su se, pače, susreli istok i zapad, kako je to volio reći jedan pisac. O tome govorimo u minutama što slijede na talasima radija Slobodna Evropa.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Ako je 2009. bila godina svjetske ekonomske krize, koja je bila tema broj 1, u prošloj godini lajtmotiv je bio stranci, idite kući. U Rusiji su gradske vlasti u glavnom gradu ovog ljeta objavile takozvani Moskovski kodeks, kojim se strancima savjetuje da kebab i klanje ovaca zadrže u svojim kućama. Evropljanima se oteo kolektivni uzdah kada je njemačka kancelarka Angela Merkel objavila da je nakon 50 godina eksperiment s imigrantima potpuno propao. Naš pristup o multikulturalnosti, koji se svodi na poziv hajmo sad živjeti jedni s drugima i biti sretni, doživio je neuspjeh. Potpuni neuspjeh. Primjedbe njemačke kancelarke potpuno su u skladu s rastućim konzervativizmom o imigraciji u svijetu, tipično za situacije ekonomske krize. Potpuno suprotno dosadašnjem koračanju po jajima evropskih političara koji su obazrivo raspravljali o svim problemima stranaca, tražeći odgovor na pitanje što zapravo znači biti Evropljanin. No, promatrači poput Audrey Singer, koja je međunarodni stručnjak za imigracije u Brookings institutu u Washingtonu, kažu da je globalna ekonomska kriza odgovorna za dramatično zaoštravanje rasprava o imigraciji. Smanjenje broja radnih mjesta dodatno plaši domaće stanovništvo kojima imigranti oduzimaju posao, kaže Singerova.
Živimo u svijetu recesije u kojem se i način migracije mijenja. Imigranti također postaju zgodne mete anksioznosti. U 21. stoljeću to znači da se imigranti povezuju s pitanjima važnim za nacionalnu sigurnost, ali i za sve loše u domenu ekonomije, društva i kulture.
Međunarodna organizacija za migracije procjenjuje da trenutno u svijetu ima 214 miliona useljenika. Do 2050. ako se zadrži ovaj trend, moglo bi ih biti 405 miliona. Stručnjaci smatraju da će zbog rasta radno sposobnih u zemljama u razvoju rasti i broj onih koji će posao tražiti izvan granica svoje domovine. Paralelno, u razvijenim zemljama opada broj nove radne snage. Neke prognoze govore o čak 25% smanjenju. Na taj način Njemačka i druge stabilne države, koliko god problema imale s imigrantima, svjesne su njihove važnosti za dalji dugoročni opstanak. Čak i Rusija, u kojoj raste agresivnost prema strancima, osobito s Kavkaza, pospješuje priliv novih ljudi, ne bi li zaustavila katastrofalni 14-godišnji pad broja stanovnika.
Igor Grivitišvili je Gruzijac, ali je živio u Moskvi većinu svog života. Rođen je u Goriju, završio studij ruskog jezika prije nego što se preselio u Rusiju 1981. Grivitišvili je 61-godišnjak na čelu Unije Gruzijaca u Rusiji i posljednjih je godina bio izložen neprijateljstvu u zemlji u kojoj živi, kako su rasle tenzije između Moskve i Tbilisija.
Ja volim moju domovinu, moju istorijsku domovinu. Pretpostavljam da to tako možete reći. Volim jezik kojim dobro govorim. To za mene znači biti Gruzijac. Ja poštujem Rusiju, cijenim ono što mi je Rusija omogućila da živim i radim ovdje. Naravno da to poštujem, ali bez dileme Gruzija je za mene domovina bez obzira što dugo živim u Rusiji. Ja mislim da čovjek ne može voljeti svoju domovinu i ne cijeniti kulturu druge zemlje. Volim da čitam Dostojevskog, Tolstoja i Gogolja. Imam dvoje odrasle djece ovdje, kćer i sina, imam unučad i moja djeca se identifikuju kao Gruzici, čak i moj stariji unuk. Mislim da je asimilacija negativna riječ. Mislim da treba prihvatiti novu kulturu, poznavati je i učiti. Asimilacija znači utapanje. Asimilirati se u jednu kulturu znači izgubiti drugu.
Jevgenija Sadovskaja je rođena Ruskinja, sa malo poljske krvi generacijama unazad, sebe doživljava kao Ruskinju. Sada kao studentkinja u Moskvi na Institutu Plehanov, 21-godišnja Sadovskaja priznaje da se ponekad osjeća nelagodno u prisustvu kavkaskih studenata u njenom kampu, ali kaže da škola ulaže napore da nauči studente da cijene i poštuju međusobne razlike.
Ne znam šta to znači biti Rus. Kada su svi oko tebe Rusi, to ne osjećaš. Ne osjećaš nacionalnost. Kada su tu Armeni među Rusima, onda tvoja kultura postaje važna. Ali Rusi među Rusima, to je sasvim obično, ništa naročito. Nema mnogo Rusa na institutu i držimo se zajedno. Zastrašujuće je ponekad živjeti tu. Studenti sa Kavkaza vrlo često nose oružje sa sobom. Za multikulturalizam treba da imaš ili kreiraš nešto što je svima zajedničko i prihvatiš tradiciju drugih ljudi i na taj način razviješ i promijeniš. Na mom institutu, na primjer, imamo tradiciju. To je već na drugoj godini. Imamo nacionalnu nedjelju, armenijsku nedjelju, gruzijsku i tako dalje. Ruska sedmica je najdosadnija zato što nemamo šta ponuditi. Drugi imaju dosta zanimljivih stvari za ponuditi, imaju muziku, kulturu, hranu. I mi shvaćamo da su i oni također ljudi i da oni imaju svoje vrijednosti. I to nam je potrebno, inače bi postojao međurasni konflikt.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Alessandro Silj, direktor etnobarometra Međunarodne istraživačke mreže za migracije u Rimu, kaže da je migracija nepovratan fenomen, kao kad se pusti duh iz boce.
Imigranti će nastaviti da dolaze, čak i više nego u prošlosti, a pitanje ne bi trebalo da glasi kako ih zaustaviti ili šta učiniti da ih bude manje. Ne, pitanje bi trebalo da bude kako organizovati zajednički život, šta im možemo ponuditi.
Kasim, koji je odbio da kaže prezime, je 55-godišnji etnički Kirgiz, živi i radi kao zubar u selu Akmanu, Bazar Korgon, regionu Kirgistanskog juga u provinciji Dželalabad. Etnički sukobi u Dželalabadu još u proteklog ljeta prisilili su mnoge u Kirgistanu da se suoče sa problemima kako približiti kulturu tolerancije u zemlji sa velikom manjinom Uzbeka, kao i Rusa, Ukrajinaca, Ujgura, te kombinacija raznih drugih nacionalnosti.
Sa jedne strane sam ponosan što sam Kirgis, sa druge ponekada žalim zato što je dio tradicije pretjeran, previše ekscesan. Trebalo bi da se oslobodimo toga. Mislim da će mlađa generacija u tome uspjeti. Naprimjer, mi trošimo ogroman novac za razne proslave ili na kidnapovanje nevjesta. To su vrlo loše stvari i velika opasnost za budućnost Kirgistana. Vjerujem da ukoliko naši mladi dobiju kvalitetno obrazovanje, Kirgistan može računati na budućnost. Mislim da nema nikakve razlike između etničkih Kirgiza i ostalih nacionalnosti koji žive u Kirgistanu. Svi treba da se osjećaju kao građani ove zemlje i žele da pomognu njen razvoj. Svi treba da se osjećaju kao Kirgizi. Mislim da su Kirgizi i ljudi drugih etničkih zajednica jednaki. Svi imaju ista prava, nema sumnje u to.
Faruh Huseinov je 40-godišnjak, etnički Uzbek koji živi u Kirgistanu cijelog života. Rođen je u južnom gradu Ošu, trenutno radi kao trgovac, iako je po struci nastavnik u osnovnoj školi. Uzbeci čine 15% populacije u Kirgistanu i mnoge porodice Uzbeka žive tu već generacijama. Huseinov na miješanom kirgistanskom i uzbekistanskom kaže:
Ja sam ponosan što sam Uzbek. Nema razlike između Kirgiza koji žive u gradovima i Uzbeka u Ošu, ali Kirgizi koji žive na selima su mnogo manje kultivisani. Ponašaju se veoma loše. Ako piju alkohol, postaju nekontrolisani. Ali ljudi iz gradova nisu takvi. Imam puno prijatelja Kirgiza koji žive u različitim dijelovima Oša. Svi bismo morali imati ista prava. Čak i u SAD i Francuskoj sve nacionalnosti se smatraju jednakim u pravima. Ne bismo smjeli svrstavati ljude u različite kategorije samo zbog njihove etničke pripadnosti. Sloboda govora i druga prava moraju biti dostupni svima podjednako.
Imigracija u mnogim zemljama sada otvara novi set pitanja. Koliko trebamo očekivati da će oni postati poput nas? I što oni očekuju od nas? Kakvu vrstu pomoći? U Njemačkoj državi Evropske unije sa najviše 11 miliona nenijemaca postoji donedavno neizrečena procjena da se gastarbajteri nisu uklopili. Počeli su dolaziti 50. godina u vrijeme industrijskog buma, najprije iz Italije, Španije, Jugoslavije i Turske. U velikoj mjeri čuvani su odvojeno od domaćeg stanovništva. Osim toga, kako im i samo ime kaže, gostujući radnici, očekivalo se da će napustiti Njemačku. Međutim, kako je bogatstvo Njemačke raslo, tako je dosta njih odlučilo ostati. Ženili su se i podizali djecu. Zbog neprikladne ili čak nepostojeće politike Berlina prema imigrantima, često je čak druga ili treća generacija neprilagođena. Problem je posebno akutan s Turcima, koji čine gotovo 4% ukupnog broja stanovništva Njemačke, najveća njemačka etnička manjina. S jačanjem islamofobije u svijetu postali su i glavna meta nacionalista. Istraživanje, međutim, pokazuje da imigracija može više donijeti u lokalnoj ekonomiji nego što se njome okoristi. Prošlogodišnja studija urađena u Engleskoj pokazala je da imigranti iz istočne Europe plaćaju 37% više poreza nego što te iste pare koriste kroz javne službe lokalnih zajednica. Pa ipak su se odjeci rasprava o useljenicima mogli čuti i u cijeloj Europi. Švedska i Austrija zabilježile su u prošloj godini vidan uspon krajnje desnice na izborima, upravo na pitanjima stranaca. Francuska je prošle jeseni donijela zabranu pokrivanja lica i nošenja burke, te raselila Rome nastanjene u stotine ilegalnih kampova natrag u matične države, Bugarsku i Rumuniju.
Faisal Albakali je 30-godišnji dostavljač cvijeća koji živi u glavnom gradu Belgije, Briselu. Albakali je rođen u Maroku, ali kaže da je u potpunosti usvojio domovinu u kojoj živi. Marokanci i Turci predstavljaju dvije najveće populacije imigranata u glavnom gradu Belgije i pogođeni su nezaposlenošću od skoro 50%, mnogo više nego što je to slučaj sa drugim imigrantskim grupacijama u Belgiji. Ali njihova brojnost uticala je i na glasnu debatu o vezama između imigranata i rasta kriminala u Belgiji.
Rođen sam u Maroku i došao sam ovdje kao dijete. Moj otac je već bio tu. Radio je još od svoje 16. ili 17. tako da već ima belgijsko državljanstvo. Tako sam i ja postao belgijski državljanin. Sada radim kao dostavljač svijeća na San Jose trgu. Sebe smatram Belgijancem zato što radim ovdje, plaćam porez, socijalno i zdravstveno osiguranje. Ja sam stranac, ali i Belgijanac istovremeno. Naravno, ja razumijem da ljudi vide sve lopove i nasilje oko sebe. I da, saglasan sam da ima previše stranaca ovdje. Ljudi koji su rođeni ovdje već imaju težak život, tako da ako još moraju da brinu o imigrantima i daju im novac, razumljivo je da su frustrirani. Ne može neko sam hraniti cijelu planetu.
Christian Vodeir je 52-godišnjak rođeni Belgijanac koji živi u Briselu. Vlasnik mesare i ugostitelj Vodeir sa svojom porodičnom istorijom reflektuje belgijski jedinstveni historijski identitet kao zemlje podijeljene između dva govorna područja, holandskog i francuskog.
Ja potičem iz porodice u kojoj majka Njemica, a otac Belgijanac. Imam dva brata i sestru. Moj otac je bio vojno lice i kada sam bio dijete preselili smo se u Flandriju. Onda sam ja oženio ženu koja govori holandski jezik. Imamo dvoje djece koje su studirali na holandskom jeziku. Ja sam privatnik i 2-3 godine sam radio u Kongu, gdje ćete naći mnogo Belgijanaca i gdje je također miks kultura i rasa. Onda sam se vratio u Brisel gdje sam postao mesar i ugostitelj. Ako me pitate onda kako se osjećam, ja se osjećam totalno Belgijanac. Ponosan sam da to budem, da budem dio ovog multikulturalnog društva. Za mene biti Belgijanac znači mješavina svega onoga o čemu sam vam pričao. Mi živimo u maloj državi u kojoj su svi regioni različiti i svako mora da usvoji svaki od njih. Svaki region ima sopstveni šarm i sopstvenu specifičnost.
A mnoge su zemlje pokušale potaknuti integraciju stranaca, čineći učenje jezika obaveznim za normalno. nove stanovnike. Ostali su otišli korak dalje nametanjem smjernica za poštivanje nacionalnih vrijednosti i kulture, kao u Francuskoj, koji propisuje ravnopravnost spolova i za nove stanovnike. Danska je nametnula ograničenja prava imigranata da se udaju za strance. Roderick Parks, koji je na čelu Njemačkog instituta za međunarodne i sigurnosne poslove, kaže da vlada može otići previše daleko u nametanju zahtjeva, pogotovo zato što proces definiranja kulturnih vrijednosti vlastite zemlje može biti vrlo varljiv posao.
Ono što vidimo u ovom trenutku jesu europske vlade koje pokušavaju definirati stvari na način na koji to nikad nisu učinile u prošlosti. I mislim da smo svjedoci izgradnje potpuno drugog nivoa državnih i kulturnih institucija. Ali objektivno rečeno, mislim da je nemoguće govoriti o nekoj dominantnoj kulturi. Kultura je nevjerojatno skliska, nedefinirana stvar.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Kako stoje stvari na Balkanu, koji je, posebno Bosna i Hercegovina, decenijama slovio kao oaza multikulturnog i multietničkog? Pitali smo stručnjake i istaknute balkanske intelektualce. Evo odgovora. Hrvatska nije multikulturna zemlja, ali jest polietnička, ističe za Radio Slobodna Evropa dr. Zoran Kurelić, profesor savremene političke teorije na Zagrebačkom fakultetu političkih nauka.
Hrvatska nije multikulturalna sigurno, jer ne postoje nikakve obrazovne, specijalne obrazovne politike za Rome da bi zaštitile Rome kao Rome od akulturacije, asimilacije ili ne znam čega. Ili Srbe, jer Srbi se ne doživljavaju kao ugrožena kultura, nego se doživljavaju kao jedna od manjinskih nacija koji žive kao građani Hrvatske u Hrvatskoj. Dakle, Hrvatska je polietnička zajednica u kojoj postoji više etničkih skupina i, što se mene tiče, Hrvati i Srbi. Hrvati kao najveća nacija i Srbi kao najveća manjinska. Ali govori da je Hrvatska u tom smislu multikulturalna. Nema naročitog smisla.
U Srbiji 15% stanovništva čine pripadnici manjina. Ideja multikulturalnosti i multinacionalnosti gotovo da ne postoji. Nažalost, što se više o njoj priča, multikulti je sve manje, kaže publicista i književnik iz Subotice Tomislav Žigmanov.
Pogledajte sam prostor kulture i okrenete se bilo gdje, vidjet ćete da kulture manjinske zajednice nisu vidljive u javnosti, da u prostoru kulturnih praksi one ne postoje, a da država putem svojih institucija generira izuzetnu monokulturalnost. U Srbiji, barem bez Kosova, živi 15% ljudi koji pripadaju drugim nacionalnim zajednicama i njih gotovo nema nigdje. Kada su u pitanju nagrade, privilegije, kada su u pitanju izbori na mjesta, ono što postoji kao neka vrsta segregiranog prostora jeste kada su u pitanju brojnije i kulturno naprednije zajednice kao što je Mađarska, da oni uspostavljaju neku bipolarnost u vlastitom krugu, ali nema velike interakcije kao što pretpostavlja koncept integrativnog multikulturalizma.
Multinacionalnost i multikulturalnost u Bosni i Hercegovini postoje zahvaljujući dobrim temeljima stvaranim dugim decenijama, te se vrijednosti održavaju danas inercijom i pored nastojanja da se posljednjih 20 godina ojačaju zidovi nacionalizma, nezanemarljivog uspjeha. Međutim, u višenacionalnoj zajednici kakva je Bosna, danas život dobija sasvim druge oblike i skladan suživot se svodi na najmanju mjeru, upozorava profesor Ugovlaj Savljević.
Mislim da je to porazno. To nagovještava kraj jedne duge tradicije u kojoj je to bila naprosto nesumnjiva i bezupitna vrijednost. Juče je to bilo možda pod paskom režima i ideologijom bratstva i jedinstva, ali mislim da su to univerzalne vrijednosti koje ne ovise o nekakvim političkim ideološkim režimima. Međutim, ne vidi se nešto drugo i mnogo važnije, da je onaj svakodnevni uobičajeni život među ljudima od krvi i mesa dobio neke sasvim druge tokove, neke sasvim druge vrijednosti. Upravo je o tome riječ. Ja sam možda pesimističniji nego neke druge moje kolege, jer mislim da nije samo stvar manipulacije koja se dešava od političkih elita, da nije to naprosto stvar nekih vladara koji su zavadili pa sada vladaju. Mislim da u školama koje su podijeljene, puno roditelji nose na svojim leđima, dakle oni to podržavaju. U igralištima koja su razdvojena, opet sama djeca i njihovi roditelji su oni koji su tu zainteresirani. Nešto se duboko dole među običnim svijetom desilo što je napravilo tako duboke jazove. Čak sad kada bi drastično promijenili politiku, čini mi se da ono što je stvarno fundament jednog društva, a to su ljudi od krvi i mesa, da su oni etnički potpuno podijeljeni i da su normalizirani u toj svojoj etničkoj zasebnosti.
Profesor istorije na Fakultetu političkih nauka u Podgorici Šerbo Rastoder kaže da je multikulturalnost u Crnoj Gori po formi na najvišem nivou, ali da u suštini ne zadovoljava najbolje standarde.
Kada je Crna Gora u pitanju, onda sasvije sigurno da je ona multikulturna po svom istorijskom nasljeđu, kao što je više nego sigurno da ona tu multikulturalnost u onom dijelu koje njoj odgovara, koje vladajuće eliti trenutno konvenira, prepoznaje. Tako da iskustvo je tu veoma različito. Sa stanovišta forme Crna Gora bi se vjerojatno mogla svrstati u vrh evropskih zemalja, međutim sa stanovišta suštine to je daleko od onoga što je potrebno, što se želi i što je evropski standard. Tako da razlikovanje forme i suštine u Crnoj Gori je veoma bitno, posebno za nas koji tu multikulturalnost svakodnevno osjećamo, i u tom smislu međunarodni faktor koji posmatra samo formu uvijek ima izuzetno pozitivne ocjene o multikulturalnosti Crne Gore, ne ulazeći u suštinu i naravno nemajući potrebu da tu suštinu sagleda sa svakog aspekta.
A kakva je ta suština, profesore, po vama?
Ilustraćeva je jednu riječ. Aktuelni mandatar za sastav vlade sastaje se sa predstavnicima predstavnicima nevladih organizacija kojih u Crnoj Gori ima oko 6.000. Međutim, njegov kabinet nije našao za shodno da na konsultacije pozove recimo predstavnike nacionalnih savjeta koji u Crnoj Gori ima 6. Posjetit ću vas da su Ustavo i Zakon nacionalni savjeti najveći predstavnici manjina u Crnoj Gori. A ako je multikulturalnost jedan od aspekata harmonizacije različitosti, onda bi veoma bitno bilo i očekivano bi bilo da oni predstavnici, najodgovorniji predstavnici savjeta uzmu učešće u tom procesu.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Stvari su nešto drugačije u Sjedinjenim Američkim Državama, u kojima ima 43 miliona stranih državljana. To i dalje ostaje glavna svjetska destinacija za imigrante unatoč tome što su u vrijeme takozvanog rata protiv terorizma pooštrene i mjere ulaska u tu zemlju. Vjeruje se da imigranti u američku ekonomiju ubacuju godišnje 37 milijardi dolara. Na 10 samostalnih biznisa jedan pripada nekom strancu. U Arizoni, koja je prva na udaru ilegalnih imigranata iz Meksika, usvojen je najkontroverzniji antiimigracijski zakon. Među ostalim, policija mora, kad zaustavi nekoga, provjeriti njegov pravni status i zatvoriti svako kome nedostaje odgovarajući dokument. Audrey Singer, stručnjakinja za pitanja imigracije u Brookings institutu, kaže da američku raspravu o migraciji u velikoj mjeri pokreću ekonomski i sigurnosni problemi. Pitanja multikulturalnog i nacionalnog identiteta koji muči druge zemlje daleko manje dijeli ljude u Americi iz prostog razloga što je istorija Sjedinjenih Američkih Država zapravo povijest multikulturalnosti.
Ono što ljudi ovdje žive je činjenica da ne morate biti niko i biti Amerikanac. Mi smo poznati po tome što imamo crticu u nacionalnosti. Tako često čujete kinesko-američki, američko-meksički, iraško-američki. Dakle, ta crtica vam omogućuje da se ne morate potpuno promijeniti, nego da možete uskladiti svoju tradiciju u nečemu mnogo većem u čemu živite.
Silvia Lopez je 46-godišnjakinja, profesor asistent latinoameričke književnosti na malom koleđu na srednjem zapadu u američkoj državi Minnesota. Rođena je u El Salvadoru kao kćer doktorke i novinara u lijevo orijentisanom listu. Uspomene na djetinjstvo su je srećne, bez obzira što je odrastala u zemlji u kojoj je 13 godina bijesnio građanski rat između vlade, koju je predvodila vojna junta i koalicije lijevih militantnih grupa. Lopez je stigla u Sjedinjene Američke Države u ranim 20. kao diplomirani student i u međuvremenu je doktorirala na Univerzitetu Minnesota. Ona je sada američka državljanka, udata za Amerikanca i živi u Minneapolisu, gradu u kojem je snijeg i ekstremna hladnoća sušta suprotnost tropskoj klimi u kojoj je odrasla.
Ja sam Salvadorka. To znači imati veze sa zemljom, posebnu istoriju, ljude, jezik, djetinjstvo. Povezana sam sa obje države, i El Salvadorom i Sjedinjenim Američkim Državama, na različite načine. Mislim da sam povezana sa Amerikom kroz moj život odrasle osobe, moju profesiju, kroz to što živim ovdje. Kada sam došla u Ameriku, nisam osjećala nikakvu odgovornost da prihvatim njihovu kulturu, ali sam osjećala da sam obavezna između ostalog i zbog radoznalosti da razumijem ovdašnju kulturu i jezik. Zato što sam znala da, ako želim biti dio civilnog društva, moram biti u potpunosti funkcionalna sa jezikom i kodovima. Ali nisam se osjećala primoranom da usvojim kulturu, običaje i ostale stvari specifične za Ameriku kako zamišljamo. Mislim da jezik determiniše tvoju kulturu. Moj prvi jezik je španjolski i mislim da to u dobroj mjeri određuje moje veze i istraživanje u kulturi, bez obzira što savršeno funkcionišem u američkoj kulturi, jeziku i kodovima. Mislim da sam drugačija osoba na mom maternjem jeziku i time i povezana sa svijetom na drugi način kroz kulturu koju ispoljavam na mom jeziku.
James Caho je 43-godišnji novelist i urednik akvizicije u velikoj akademskoj izdavačkoj kompaniji. Rođeni Amerikanac sa češkim porijeklom, njegova porodica živi u Sjedinjenim Državama više od jednog vijeka. Proveo je najveći dio života u Iowi i Minnesota, američkim državama koje važe za destinacije sa najvećim brojem imigranata posljednjih decenija. U St. Paulu, gdje Caho živi sada, velike grupe imigranata iz Somalije i Laosa uveliko su promijenile sliku populacije koja je mnogo godina unazad bila isključivo bijela sa dominantnim etničkim Skandinavcima.
Moja nacionalnost je američka. To znači biti dio zemlje koja je, po mom mišljenju, veliki eksperiment. U smislu, da li nacija koja nije homogena može funkcionisati kao demokratska za dugo vremena. I mislim da presuda još nije donesena u smislu da li će taj eksperiment uspjeti. Prije je to bila Amerika u kojoj je većina populacije bila bijela. I mislim da je to bio period kada nije bilo teško integrisati se u populaciju. Sada imamo mnogo više različite imigrantske populacije i mislim da je mnogo teže za naše društvo da integriše te ljude. Nadam se da te promjene, jer su Ameriku i stvorili imigranti i naše čitavo postojanje, zavisi od imigranata kao i naš budući prosperitet. Ali mislim da to predstavlja danas mnogo veći izazov za emigrante nego što je nekad bio. Mislim da emigrante treba asimilirati do određenog stepena, zato što mislim da ima mnogo stvari u američkom društvu koje su vrijedne i važne. Ali ja također mislim da asimilacija u američko društvo ne mora obavezno da znači da oni treba da odustanu od njihove sopstvene kulture. Amerika je najbolja kada je sazdana od zdravog miksa asimiliranih imigranata koji usvajaju naše demokratske vrijednosti, ali kada se drže svoje sopstvene kulture i tako doprinose toj velikoj izmješanosti koja zapravo jeste Amerika.
Iz nekog se razloga vjeruje da je pooštravanje imigrantskih zakona u Sjedinjenim Državama usko vezano za globalnu ekonomsku krizu. Inače, tvrde u Brookings institutu, migracija radne snage zapravo blagodet za svjetsku privredu. Ako razvijene zemlje do 2025. godine preko svojih granica puste dodatnih 14 milijuna stranih radnika, svijet će biti bogatiji za 356 milijardi dolara, jer glavnina tih sredstava odliče se u zemlje u razvoju u obliku doznaka. Izazov je zapravo pronaći humano i pravedno rješenje koje će pomiriti ljudske želje za preseljenjem u neku drugu zemlju i nacionalni suverenitet države domaćina. Saradnja je nužna kako bi se paralelno osigurala prava useljenika i kako bi oni respektirali zakon i običaje zemlje u koju su došli.
Tema sedmice, Radija Slobodna Evropa.
To je bilo sve za slušaoce koji prate prvi dio našeg programa. Maher Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju na pažnji. Slušaocima koji ostaju sa nama, za koji trenutak preporučujemo Dokumente dana.